Ale môžeme napríklad šetriť, to sa samozrejme dá, takže ja neviem, vy napríklad doma s tromi deťmi ako fungujete? Vy ste ten otec, ktorý chodí, zás je zažaté. To ste vy?
No, tak snažíme sa. Aj my sme v zime šetrili. A ja určite by som doporučoval každému šetriť, pretože najlacnejšia energia, ktorú teda môžem mať, je tá, ktorú nespotrebujem a tým pádem nemusím vyrobiť. Aj to.
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v uplynulých mesiacoch hostili v divadle L+S. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Trochu inak má svoje dobré vzťahy, ba priam partnerské. Hľadáme si takých, ktorí nás nielen podporujú, ale nám aj rozumejú a ktorí zas nám dávajú možnosť spoznávať nové svety a zdieľať ich s našim kľúčovým partnerom, divákom a poslucháčom. S SPP sme začali randiť v roku 2023 a hneď sme pocítili, že z toho môže niečo byť. Prvým hosťom z ich sveta bol manažér Peter Kučera, ktorý okrem toho, že nám trochu poopravil energetické predsudky, tak zamiešal vody aj osobným príbehom. Ja som sa síce rozprávala s Petrom Kučerom, ale v zásade išlo o rozhovor s Bradom Pittom. Všetko hneď pochopíte.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Nech sa páči, sadnite si. Ale vy tu nie ste úplne sám, ja som vás stretla s vašimi tromi deťmi.
Áno.
Áno. A ešte tu niekto je s vami?
No, ešte predpokladám, že pár kolegov z SPP.
Pár kolegov, áno, ktorí sú teda vlastne... Lebo nie, tam som, že vy ste partnerom, teraz už trochu inak to môžeme povedať, a vy ste tam člen predstavenstva a obchodný riaditeľ, aby som to povedala správne. My inak vždy tak uvažujeme nad tým, že keď sa s niekým spájame, a teda je to asi vzájomné, že kto sa s kým spojí, aby to nejako ladilo. A vždy premýšľame nad tým, aby to ladilo s nejakými našimi hodnotami a s našimi pocitmi z toho celého. A tak sme si hovorili, že vy robíte s tým plynom, že či to je teda vlastne v poriadku. Je to v poriadku?
Ja myslím, že je to mega v poriadku.
Samozrejme, poďme.
Pretože my samozrejme nerobíme len s plynom, ale predávame elektriku a trošku, tak trochu fušujeme aj do zelených obnoviteľných zdrojov.
To asi budete musieť.
Takže to by vás asi zaujímalo, ja viem, že ste taká zelená.
Akože tá zelenosť, alebo tá naša spoločná zelenina, nazvime ju, je zaujímavá nás všetkých. Veď, keď máte tie tri deti, tak asi vás zaujíma, že v akom svete budú fungovať, pretože asi sa nedá fungovať tak, ako fungujeme teraz.
Ja osobne som veľkým zástancom toho prerodu, tej energetiky smerom k tým zeleným zdrojom, ale treba si aj uvedomiť, že tie fosilné palivá, ktoré dneska prevládajú, plus na Slovensku ešte samozrejme máme jadro, tak oni tu s nami ešte chvíľku budú a je to veľmi dôležité, aby tu boli, pretože ten nárast tých zelených energií je postupný a kým tie zelené zdroje nahradia ten plyn, tak budeme musieť s tým plynom žiť ešte.
To znamená, že zatiaľ tu ten plyn je a nesmieme ho demonizovať, lebo ešte zatiaľ nám slúži, aby sa to nejako postupne prelnulo. A tá postupnosť by kedy nastala? Kedy by mohol nastať ten moment, že budeme úplne v zelených energiách?
Myslím si, že toto nevie nikto úplne presne povedať. Napríklad Európska únia stanovila ciele na podiel tých obnoviteľných zdrojov. Teraz ho revidovala ten cieľ, takže v roku 2055, čo je zhruba za 30 rokov, by sme mali dosiahnuť úroveň okolo 42,5% v energomixe. Takže ešte chvíľku to asi vydrží. No. Ale budeme to počítať na desiatky rokov.
Ako môže teda ten plyn pomáhať tomu zatiaľ, aby sa prechádzalo správne?
Čo tak, keď si zoberieme tie fosilné paliva, tak plyn je najzelenší z tých fosilných, lebo má najmenší obsah toho uhlíka a keď sa spaluje, tak z toho nie sú až také strašné emisie, oproti napríklad, keď spalujete neviem, naftu alebo uhlie. No a tak to môže pomáhať, že budeme viacej môžeme dodávať toho plynu na úkor tých horších fosilných palív. No a postupne, ako bude tá zelená energia rásť, tak budeme potom aj upúšťať ten plyn.
A vy budete...
A budeme ho nahradzať plynovými náhradami, ale bezuhlíkovými. To sú tie zelené biometány.
Vy ste už do toho celkom veľa investovali. Dosť
chceme
veľa.
Investovať.
Chcete investovať. Chcete investovať koľko a do čoho?
Zaoberáme sa, ako som povedal, teraz najmä takými väčšími projektami, veternými elektrárňami. Tie na Slovensku prakticky nie sú. A keď sa pýtali na tie naše projekty, tak máme taký aktuálny na základných a stredných školách v Bratislavskom kraji, ale aj po Slovensku sa snažíme montovať na strechy telocvične tých škôl fotovoltaiky. No a potom aj na sklady, priemyselné areály. A to je veľmi dôležité, aby vznikla taká tá ostrovná energetika, že vyrobíte si to vlastne na vlastnej streche, miniete tú elektriku pre seba a keď sa vám náhodou teda vyrobí viacej, dodáte ju do siete. Ak nie, tak už len malú časť si teda dokúpite.
A toto je realita, ktorá by to mohla celé utiahnuť v budúcnosti?
Európa je líder v týchto myšlienkach a v týchto aj technológiách a všetci veríme, že ten technologický vývoj bude natoľko dynamický. On zatiaľ nie je až taký, aj keď tie technológie sa masívne aj zlacňujú, aj teda sú efektívnejšie. Tak veríme, že ten technologický vývoj bude taký, že nakoniec teda jedného dňa ten plyn skončí a bude nahradený nakoniec.
Dobre, ktoré je to najhoršie? Keď hovoríte, že teda plyn je najmenej emisný, tak najhoršie je čo?
Tak najhoršie, to sa už tu povedzme u nás na Slovensku moc nepoužíva, najhoršie spaľovanie nejakého povedzme mazutu alebo podobne, ale napríklad aj uhlie. Vidíme, že v Nemecku teda sa dosť narastlo potom, ako začali s tým plynom.
Tak keď odletíme do vesmíru, Nemecko to ale nechávame.
Áno, to je pravda. Ale ak oni zase majú dosť peňazí na tie investície, tak oni nás dobehnú v tých zelených aktivitách. No ale keď si sa pýtali, čo je najhoršie, teraz ma napadá, že spaľovať, teraz bola tá naša energetická kríza, ceny vyleteli hore, tak sme videli aj po Slovensku, ako sa spaľovalo akože všetko. Aj tak inak. Najhoršie sú pneumatiky, tak na inak. To vám poviem.
Inak, toto, myslím, že taká firma ani nie, ktorá vyrába energiu spaľovaním pneumatik, ale je to určite diera na trhu, ale myslím si, že naozaj, to som si všimla, že človek má taký pocit, že ide na vidiek, tam je dobrý vzduch. A čo sa tam deje v zime?
Presne tak.
To je Sodoma Gomora, tam sa páli všetko, ale naozaj všetko. A to sa s tým sa čo dá urobiť?
No, to je obrovská škoda, pretože neviem, či viete, alebo neviete, ale my sme po Holandsku, druhá najviac gazifikovaná krajina, máme najviac tých plynovodov a vlastne takmer do každej dediny ten plynovod je teda potiahnutý. No a keby sa naozaj, že spaľoval ten plyn, pokiaľ nie sú tie zelené energie, tak to by významne pomohlo tomu životnému prostrediu, lebo ten obsah toho uhlíka je o mnoho nižší. A dokiaľ nemáme tú náhradu, tak mali by sme ísť smerom tým plynom.
No dobre, tak bavíme sa o tom, že dobre, bude investícia do osvety, typu volá sa to nespalujú pneumatiku, ale hovoríme o slnečnej energii, hovoríme o veternej energii, ale my máme aj nejaké geotermálne zdroje, ktoré sú, neviem ako hlboko, aký potenciál máme.
Ja som chvíľu pracoval aj teda vo firme, ktorá ťaží plyn a samozrejme, keď ťažíte plyn, idete do hĺbky a narazíte niekedy, chceli ste plyn, narazíte aj na vodu, na ten geotermál, tak tie vrty na Slovensku sú povedzme od 800 metrov do najhlbší sme mali asi 4,5 tisíc metra.
To už sa aj vyliezli niekde inde, nie?
Tak, áno, vyliezli sme napríklad v Gajaroch pod kostolom, lebo to, teda, tam je to ložisko pod kostolom. A museli sme to tlačiť, alebo teda do tej zeme tú trubku, aby sme to navrtali, tak v podstate 2 km za dedinou a takým šikmým úklonom vlastne sa to dostalo pod ten kostol. No ale 800 metrov, alebo ja neviem presne koľko, ale pár 100 metrov pod kostolom. No.
Tak to ste sa modlili, aby všetko dobre dopadlo.
Hlavne sme sa modlili, aby to naozaj dobre dopadlo, lebo taký vrt stojí okolo 1 000 000 eur. A keď to netrafíte tú plynovú bublinu, no tak tých 1 000 000 eur môžete vyhodiť komínom.
Ale trafili ste teda.
V Gajeroch sme to trafili.
V Gajeroch, dobre, tak znamená to, že niekde inde možno nie, ale v Gajeroch sme to trafili. A keď sa bavíme o tých obnoviteľných zdrojoch energie, tak existuje vôbec nejaký zdroj energie, ktorý je absolútne čistý, že nemá žiadne svoje vedľajšie efekty?
Viete čo? Myslím si, že áno. Je to teda také na zamyslenie, či áno alebo nie, ale bol som minule v Bruseli. A v Bruseli na letisku sú také pulty a ja som si tam sadol a nevedel som, že na čo to tam je. Hej. Sedím tam, ako taký ako skoro barový pult. A ono to malo tie bicykle, malo to šlapadlá.
A to bolo vlastne... ste boli na rozložke so slobodou, nie?
Nie, to bolo na letisku.
Čiže čo by ste bicyklovali, aby bolo
aby ste si mohli nabiť, aby ste si mohli nabiť mobilný telefón. Čiže dali ste si ako nabíjačku, ale tú energiu ste si vlastne vyrobili sami, takže ste mohla byť zdravá, mohla ste nabitý mobil a bolo to akože super.
Veď to je to, ale tu sa už dostávame do istého momentu toho diskomfortu, lebo nie každému sa chce bicyklovať, ale my budeme musieť všetci v úvodzovkách bicyklovať, aby sme cez trošku toho diskomfortu asi išli a možno ani nie do tej miery komfortu, na ktorú sme zvyknutí, lebo žijeme predsa len na nejaký ten dlh, teraz hovorím celoplanetárne ako ľudia, no. Hlavne teda tá vyspelá civilizácia, nech za nás bicyklujú iní a ešte to má popri tom nejaký nepríjemný efekt. Ale môžeme napríklad šetriť, to sa samozrejme dá, takže ja neviem, vy napríklad doma s tromi deťmi ako fungujete? Vy ste ten otec, ktorý chodí, zase je zažaté. To ste vy?
No, tak snažíme sa. Aj my sme v zime šetrili. A ja určite by som doporučoval každému šetriť, pretože najlacnejšia energia, ktorú teda môžem mať, je tá, ktorú nespotrebujem a tým pádem nemusím vyrobiť. Aj. Takže keď si ušetríte to tým, že teda ju nespotrebujete, tak tým šetríte to životné prostredie, šetríte tú spoločnosť, šetríte si peniaze.
A ako to robíte vy doma? Videla som, že deti boli veľmi nababušené. To som...
My zhasíname. Hlavne, keď už je potom v noci, chcú ísť spať, teda nechcú ísť spať, mm-hmm. A ja ich naháňam, aby by išli spať, no tak vtedy sa zhasne a vtedy mm-hmm. najviac šetríme, keď už je noc.
A čiže vlastne vy zhasnete a oni musí sa nejak predsapkať do postele, chápem.
Ja, že to presne, tak.
To je takýto spôsob. Vaše deti vedia, čím všetkým ste sa živili predtým, ako čo ste robili toto?
Čo, keď som sa pripravil na túto reláciu, tak sme sa o tom teda nejak hlbšie sme sa o tom bavili. Ja som im nejaké čriepky z môjho života. Teda povedal, oni mi neverili. Hej, tak,
čo neverili napríklad?
No, tak napríklad neverili, keď som brigadoval v Amerike, tak som tam šmirkloval takú kaviareň, to sme pracovali na stavbe a ona bola celá obložená z dreva. Uh-huh. No a to sa nemohlo nejak tým strojom, ako robím, musel to ručne. Hej. A to mal asi 3 poschodia. No, tak ja
Víte, už tam šetrili energiu na
stroje. 3 týždne som chodil so šmirglom a šmirkloval to drevo. Hej. Uh-huh. No a tak ostala mi taká úchylka, že keď vidím, tak chytím si.
Toto ani si nevšímaj.
Či je to ako dobre vyšmirglované.
To som ja šmirglovala, to je také.
Toto je v pohode. Tak
toto je všetko,
to by ako
sama
prešlo,
som všetko robila, takže som sa naozaj... Ale to ste mali koľko rokov?
Mal som vtedy asi 21, 22.
To ste išli, by som menej, že zarobiť si na čo?
Ja som študoval v Prahe na právnickej fakulte.
A Karlovej
univerzity. A v tom čase, teraz už to tak chvála Bohu není, ale muselo sa za to štúdium platiť, lebo sme boli ako cudzinci jednu chvíľu. No a tak som si chodil takto cez leto privyrábať.
A vraj ste teda potom aj trošičku čašníčili?
Áno. My sme do tej Ameriky prišli, keď som bol na vysokej škole a mali sme ísť do nejakého zábavného parku robiť na kolotoče, no ale vystúpili sme v New Yorku, tak sme tam už zostali. Najprv, a keďže sme boli bez peňazí, tak najprv som začal na tej stavbe kopať tie kanály a šmirglovať to drevo. No ale už potom za nejaký mesiac, dva som teda povýšil, našli sme si prácu ako čašníci a pracoval som v takom kongresovom centre, takom, kde v podstate sa robia svadby, kongresy, zjazdy a také sešlosti tých ľudí, také oslavy. Že videl som stovky svadieb aj rôznych národov a národností, to bolo veľmi zaujímavé. No ale raz tam bol kongres demokratickej strany, ale taký ten lokálny, nejakej miestnej newyorkskej bunky. No a tak mal som tú čest, nepovedal, že obsluhovať, ale bol som teda v takom týme, ktorý sa mal starať o Hillary Clinton.
Čo si objednala?
Ona len takúto vodu. Aha. Mala nejaký prejav, potom si dala vodu a potom už zase odviezli ju preč.
No. Ako pila, hovorte.
Veľmi majestátne dôstojne. A bola si vedomá, že kto je tam ten boss. Hej, že, tak bola ale veľmi profesionálna.
Uzavrieme to možno aj niečím, čo už nadviaže trošičku na nášho ďalšieho hostia, pretože vy ste, prepáčte, ale vy nevyzeráte teda nejak veľmi staro. Ale vy ste trénovali Roba Viteka a to mi nevychádza.
Áno, ja som hral fotbal a potom už keď som začal chodiť na gymnázium a už som bol taký slabší oproti tým mojim spoluhráčom, tak mne to bolo ľúto hodiť celú tú kariéru za hlavu. No a tak som poprosil otca, či by sa neprihovoril u jedného trénera, ktorý trénoval Roba, že či by som mu nemohol robiť asistenta. No a on teda povedal, že áno. No takže ja som vtedy mal 16 rokov, keď som začal vlastne spolu trénovať. No a Robo mal asi 10, tak len si pamätám jednu vec, že asi som teda nebol veľmi dobrý tréner, lebo ja som ho stále stával do obrany a on nakoniec bol najlepší strelec na majstrovstvách sveta. No, tak
tak možno, že ste v ňom práve zadržiavali to napätie, ktoré keď ho vypustili konečne.
Ja som nad tým rozmýšľal, že možno, že naopak, že mu to pomohlo, lebo vlastne vedel, ako tí obrancovia, ako sa majú chovať, alebo sa chovajú v tej obrane a on potom možno mal nejaké finty. No.
Čiže máme vám v mene národa poďakovať za tie 3 góly na majstrovstvách?
Ale nenaučil som ho behať. No.
Okay.
Nevedel behať na špičkách, tak sme ho nechali behať na tribúnu, aby behal po schodoch, aby teda na tie špičky behal. A potom už som teda prestal trénovať, išiel som do Prahy. Prišiel som po nejakých pár rokoch sa pozrieť, alebo on medzi tým dorastol na tú hviezdu, tak som išiel sa pozrieť na zápas, že či už ako nešlape na tie pety, a či beha na tých špičkách. A stále to tam nebolo. No.
To je taký ten trénerský pohľad, veľmi prísny. Ja sa veľmi teším na to, že taktože, väčšinou sa o tých energetických témach rozprávame s rôznymi aktivistami a s ľuďmi, ktorí sú v tom proti nejakom pole nastavení, ale ja som zase aj zastanca toho, že vždy, keď budeme nejako proti a nebudeme sa snažiť nájsť aj v tom zdroji toho hlavného, alebo tých, lebo vy ste tí aktivisti, vy ste vlastne aktívni, vy niečo môžete reálne robiť, vy môžete niečo zmeniť. Takže keď sa nebudeme na to pozrieť z tých dvoch pólov, tak sa vlastne nejak nikam neposunieme, ale myslím si, že ten náš zámer je fakt spoločný.
Nepochybne.
Tak si držme teda palce. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujem.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company, Potraviny Jeme a SPP. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že nás sledujete a aj počúvate. Vaša Adela.